го избркал председателот на синдикат. Што не е добро за државата, знаеш, мислам, у секоја земја синдикатот протестира, дава остри изјави, ама работа на работодавецот е да седне да преговара со него. А тој па председателот на синдикат му е татко на еден ватерполист. Ја знаеш што ватерполисти бе, си го имам муаветот. И човеков беше кај мене преку син му, вика, молим те, вика, ќе му се извинам све што треба да не останам без работа. И јас преку Миле го замолив и го избрк. Што мислам, не е добро за државата, не е добро да избркаш од работа председател на синдикат. А причината зошто го избрка, зашо дал некоја изјава со која реков деме краководството, а нешто ги репресира вработените, кој секој председател на синдикат шо вика. А иначе, да му завршеше работа, значи, имаше простор све законски, ја не сум будала да му барам нешто на законски, можеше, вика, нека ме суспендира, нека ме казни парично и све тоа, вика, човеков, нема проблем, све што треба. И да го казнеше така, ќе си го имавме на наша страна. Тие што контрола на летање што ни протестира, утре, задутре, ќе имавме контрола над нив. Знаеш тоа што ни направија проблем у Брисел, ваму, таму.